Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče v Castel Gandolfo molil opoldansko molitev Raduj se, kraljica nebeška. Jeruzalemski patriarh latinskega obreda včeraj daroval ustajensko mašo na Jezusovem grobu. Protipotresna pobožnost pri svetem Jožefu v Ljubljani. Papež Benedikt XVI. Je pred današnjo opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška v Castel Gandolfu vernike povabil naj svetostjo življenja zvesto sledijo ustalemu Kristusu in neprenehoma hodijo proti večni veliki noči, pri tem pa naj se zavedajo, da jih težave, borbe, preizkušnje, trpljenje in smrt ne morejo ločiti od Jezusa in njegove ljubezni.
In noi risorti con Cristo mediante il battesimo dobbiamo seguirlo fedelmente in santità di vita, camminando verso la Pasqua eterna.
In mi, ki smo po krstu ustali z Jezusom, mu moramo sedaj zvesto slediti svetostjo življenja. Brez postanka moramo hoditi proti večnemu življenju, zavedajoč se, da nas težave, borbe, preizkušnje in trpljenja človeškega bitja, vključno smrtjo, zdaj ne morejo več razdvojiti od njega in njegove ljubezni, je poudaril sveti oče. Dejal je, da je Jezusovo ustajenje zgradilo most med zemeljskim svetom in večnim življenjem, ki ga, da bi dosegla cilj svojega zemeljskega romanja, lahko prečkata vsak mož in vsaka žena. Jezusovo zagotovilo, da je ustal in bo vselej z nami, se po papeževih besedah uresničuje predvsem v Evharistiji, v kateri cerkev in vsi njeni člani doživljajo njegovo živo prisotnost in uživajo vso bogatstvo njegove ljubezni.
Nel sacramento dell'Eucaristia il Signore risuscitato è presente e ci purifica pieno di misericordia dalle nostre colpe.
V zakramentu Evharistije ustali Gospod očiščuje naše duše, nas duhovno hrani ter nam uliva moči za prenašanje težkih preizkušenj obstoja ter boj zoper greh in zlo, je dejal papež, ki je tudi poudaril, da je velika noč resnično naše upanje. Benedikt XVI. Je še spomnil, da je križani Božji sin z ustajenjem postal trden temelj nove duhovne zgradbe, ki je cerkev. Božje ljudstvo, katerega nevidni voditelj je Jezus Kristus, pa je poklicano, da skozi stoletja raste, vse do izpolnitve odrešenskega načrta. Vso človeštvo bo združeno v njem in vse obstoječe stvarnosti bodo prežete z njegovo dokončno zmago, je še dejal papež, ki je po molitvi Raduj se, kraljica nebeška, še pozdravil vernike v francoščini, angleščini in nemščini.
Recina celi letare, alleluia! Resurrexit sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia!
Vesela velikonočna aleluja je včeraj zadonila tudi v Jeruzalemu. Množica vernikov in romarjev iz vseh koncev sveta se je dopoldne zbrala pri slovesni velikonočni maši v baziliki svetega groba v Jeruzalemu, ki jo domačini imenujejo tudi cerkev ustajenja. V svetišču svetega groba so se ves dan vrstile slovesnosti. Zgodaj zjutraj sta bogoslužje cvetne nedelje vodila grško pravoslavni patriarh in armenski patriarh. Latinski patriarh v Jeruzalemu, Fuad Tval, je mašo na praznik gospodovega ustajenja daroval na oltarju pred kapelo, ki varuje Jezusov grob. In čeprav je res, da je v baziliki, ki predstavlja srce Jeruzalema, vedno velika noč, sta vest o Kristusovem vstajenju in radostna aleluja tokrat še posebej odmevali v srcih mnogih ljudi po vsem Jeruzalemu. Vrhunec velikonočnega bogoslužja je bila procesija z evangelarijem, ki so ga ob zaključku maše slovesno nesli okrog praznega Božjega groba in na štiri različne strani bazilike oznanili evangelij vstajenja, ter s tem simbolično sporočili veselo novico, ki se mora oznaniti na vseh koncih sveta. Latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval je v homiliji govoril o zmedenosti Magdalene pred praznim grobom, ki predstavlja množice mladih in odraslih, ki tudi danes iščejo Gospoda in ga ne najdejo ne v politiki, ne v gospodarstvu, ne v mednarodni pravičnosti, ne v državnih ustavah. Patriarh je nadaljeval, da sporočilo o Kristusovem vstajenju prihaja do vseh nas, ki se v vsakdanjem življenju vedno na tak ali drugačen način soočamo s porazom in vsakodnevnim majhnim umiranjem. Mi, kristjani, si upamo govoriti o veliki noči, o radosti in zmagi nad smrtjo tudi takrat, ko preštevamo mnoge žrtve vojn, bolezni in naravnih nesreč po vsem svetu, je dejal patriarh. Imamo pogum, da verujemo v zmago nad zlom in smrtjo, tudi ko vsak dan gledamo prizore nasilja in vojn. Imamo pogum, da verjamemo v zmago nad zlom in smrtjo tudi sedaj, ko je sveta dežela v Gazi okrvavljena. Patriarh Tval je vse povabil naj Gospodu pustijo, da poskrbi za njihove rane, prav tako pa je spodbudil k oznanjevanju vesele aleluje po družinah in tudi drugim ljudem, ne da bi se sramovali vsem pokazati svojo vero v stalega Jezusa, svojo radost in bratsko ljubezen. Včeraj popovdne je bila pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani protipotresna pobožnost ob obletnici potresa v Ljubljani 14. aprila 1895, ki je porušil večji del mesta. Po tej veliki preizkušnji so ljubljanski župniki sklenili, da se bodo vsako leto zverniki na veliko noč zbrali k molitvi, da bi jih Bog obvaroval šibe potresa, hkrati pa se zahvalili za prejete milosti. To dragoceno izročilo je živo še danes. Včeraj je protipotresno pobožnost pri svetem Jožefu na Poljanah vodil generalni vikar ljubljanske nadškofije monsignor Janez Oberstar, ki je tudi vodil somaševanje z ljubljanskimi župniki in njihovimi zastopniki. Monsignor Oberstar je v pridigi med drugim povedal:
Dragi romari, gotovo je letos lažje prositi Boga, zato da nas obvaruje te šibe, potresa. Lahko smo videli prejšnji teden, kako je potres razdejal srednjo Italijo, mesto L'Aquilo, kako v trenutku skupaj pade delo človeških rok, prizadevanja umetnikov, ljudi, ki so vlagali celo življenje v svoje imetje, v svoje hiše, in v parih trenutkih se vse sesuje. Glejte, v tem času, ki ga sedaj živimo, ko človeški napuh množično uresničuje tisto, kar je rekel že sveti Avguštin, da je človek lahko tako predrzen in tako napuhnjen, da se dvigne celo do prezira Boga. Danes naša generacija v veliki meri prezira Boga. S tolikimi dosežki se lahko ponaša, pa vendar ob takšnem trenutku, kot je recimo potres, odpove vsa znanost in vaš človeški napuh. Zato smo mi tukaj, da bi pogledali vstalega Kristusa. Rad bi se ustavil ob drugačni vrsti potresov, ki se mi zdi, da so še hujši kot ti materialni. Cela Evropa, pa tudi svet, vsak dan pretresajo duhovni pretresi, ki jih povzroča greh. Poglejte, koliko družin se strese zaradi greha, koliko zakonov se razbije. Ko pride potres, ki ga povzroči sebičnost ali poželenje ali napuh ali morda trdovratnost in mnogi drugi grehi. Če je morda kdo gledal danes ob 11:30 oddajo na prvem kanalu televizije, ko so dali svoja pričevanja mladi ljudje, ki so bili zasvojeni z mamili, ste lahko videli, kakšen potres je za družino, ko starši odkrijejo, da se recimo otrok drugira. Vse pade. Tako se potrese vse. Ko recimo mož in žena več ne najdeta skupnega jezika. Kakšen potres. In koliko ljudi zaradi tega trpi. Koliko ljudi duhovno zaradi teh potresov umira. Koliko ontološko notranje mrtvih ljudi. In ta potres je gotovo hujši kot ti materialni potresi, ker ima veliko večjo razsežnost in se dogaja vsak dan. Kakor v materialnih potresih vedno priskočijo dobri ljudje v pomoč, tako smo mi kristjani poklicani, da pomagamo ljudem, ki nosijo posledice teh duhovnih potresov. In zato je prav, da cerkev moli. Ko sta Pavel in Sila molila in pela Bogu hvalnice, pravi drugi jetniki so jih poslušali. Mi, kristjani, smo v istem okolju kot vsi ljudje. Živimo v tem okolju potresov in pretresov. Živimo sredi te kulture smrti, ki se ustvarja okrog nas. In prav je, da posnemamo Pavla in Sila, da molimo in pojemo Bogu hvalnice. Mislim, da je velikonočni dogodek tako močen glas in tako jasno vidno znamenje molitve cerkve, da mnogi ljudje, ki so jetniki, lahko poslušajo ta glas. Ko sem danes poslušal te mlade ljudi, ki so bili ujeti v mamila, kako so začutili dobesedno ta potres v duši in so rekli, ali naredim samomor, ali pa moram narediti kakšen korak Bogu naproti. In vsi so dali izkustvo, kako so našli v Bogu svojo rešitev. In poglejte, to je naša naloga. To je naloga evangelizacije. Mi smo poklicani oznanjati Kristusa in njegovo odrešensko moč. Kajti, ko Kristus svojo ljubeznjo in svojim usmiljenjem najde ubogega človeka, ga lahko reši. Padajo verige, tiste spone, ki ga vežejo in priklepajo v smrti. Ko so videli, kaj se dogaja, in ljudje nas opazujejo in gledajo na cerkev, čeprav jo z ene strani napadajo, z druge strani slutijo, da v tej cerkvi je nekaj, je nekdo, ki nam pomaga. In mnogi ljudje se lahko vprašajo, kot so le vprašal ta paznik, Gospoda, kaj naj storim, da se rešim? Koliko mladih ljudi je, ki si danes zastavljajo to vprašanje, kaj naj naredim, da se rešim? In mi smo tisti, ki jim lahko oznanimo veselo novico, veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša. Pretresljivo, pravim, je bilo dopoldne pogledati, kako so starši preko teh otrok, ki so bili zasvojeni, našli Boga. Preko tega velikega križa, preko velikega trpljenja. In zato je danes ta dan, velikonočni dan, tako pomemben. Ko cerkev oznanja Kristusovo moč in nas Božja beseda kliče, da gremo vsi v Galilejo. Veste, da je v Galileji Kristus razodel svoje božanstvo. Kristusovo božanstvo je rešitev za človeške duše. Bojte se tistega, ki lahko vaše duše vrže v pekel. In to je naša naloga, da iščemo človeka in da mu pomagamo, da bi se rešil pekla, da bi lahko prišel v večno življenje. Posebej prosimo prav za to področje duhovnih potresov, tega neverjetnega ničenja človeškega dostojanstva, te kulture smrti, ki tolike ljudi ubija, da bi kristjani res bili luč za ta svet, da bi bili sol in kvas, ne samo zato, da smo mi zadovoljni, da smo našli rešitev, ampak da bi bili resnično rešitev za druge ljudi. Da smo apostoli za današnji čas. Amen.
Katoliška cerkev na Kitajskem zadnjih 50 let živi v strogi tajnosti, v kar jo sili država, ki preganja vsako obliko veroizpovedi. Monsignor Bernardo Cervellera, član Papeškega instituta za misijone, se je prejšnji teden udeležil konference o preganjanju kristjanov na Kitajskem, ki jo je organizirala Fundacija Lepanto. Govoril je o stanju katoliške cerkve na Kitajskem in o njenem upanju za prihodnost. Dejal je, da Kitajska ostaja komunistična država z velikim nadzorom nad življenjem njenih prebivalcev, še posebej na področju vere. Ob tem je razložil, da tovrstni nadzor zajema pritiske, ki se odražajo na različnih vidikih človeškega življenja, od pravice do svobodnega združevanja, ker vlada dovoljuje ali prepoveduje shode, do svobodnega izražanja veroizpovedi, ki je izredno omejena. Nadzor je tudi zelo navzoč na internetu in sami omejitvi dostopa, ker mnoge spletne strani ne podpirajo državne ideologije. Ob tem je zanimiv podatek, ki ga je objavila skupina za človekove pravice iz New Yorka Svobodna hiša, ki navaja, da je internetno okolje na Kitajskem eno najbolj kontroliranih, takoj za Kubo. Pater Cervellera je govoril tudi o stanju katoliških škofov, ki so zvesti papežu. Njihova svoboda in položaj sta še posebej ogrožena, ker je za državo pokorščina svetemu sedežu izdajstvo lastne države, kazni za to pa so hude. Ob tem je Cervellera spomnil na usodo mnogih duhovnikov, ki so v desetletjih preganjanja katoliške cerkve na Kitajskem izginili neznano kam. Najverjetneje je večina umorjena, njihova trupla pa zažgana, da bi se s tem zabrisala vsakršna sled zločina. Kljub vsemu je na Kitajskem v zadnjem času zaznati preporod tako v organizaciji države kot tudi na področju verske svobode, kar daje novo upanje za cerkev na Kitajskem, z veseljem ugotavlja Cervellera in dodaja, da je bilo v zadnjih letih zaznati izrazit verski preporod, ki je napolnil cerkve kot še nikoli. Drugi govorec na konferenci je bil Antonello Brandi, ustanovitelj in predsednik italijanske fundacije za raziskovanje Laogaja, ki predstavlja obsežen sistem zaporniškega dela na Kitajskem. Ob tem je razložil, da Laogaj v kitajščini pomeni prevzgoja ob delu. Zaporniški sistem pa je v bistvu sistem delovnih taborov, kjer so ljudje po težkimi pogoji, brez vsakršne socialne varnosti, prisiljeni delati 16 ur na dan. Njihova ustanovitev sega v leto 1950, ko je bil to vrstni sistem ustanovljen po zgledu Sovjetske zveze. Natančno število zapornikov, ki so prisiljeni delati v takšnih razmerah, ni znano. Ocenjujejo pa, da je v to vrstni sistem vključenih kar 6,8 milijonov ljudi, vključno s tistimi, ki so zaprti zaradi uboja proti režimu, politiki in civilisti, verski voditelji, med njimi tibetanski menihi, katoliški škofje, protestantski duhovniki ter zločinci. Brandi je pojasnil, da Kitajska s prevzgojo ob delu želi doseči dvojni namen. Prvi je zatiranje političnih borcev za demokracijo, internetnih oporečnikov, zatiranje borcev za pravice delavcev in zatiranje pripadnikov verskih gibanj. Drugi namen pa je brezplačno delo. Število delovnih taborov je državna skrivnost, vendar pa naj bi po raziskavi na Kitajskem obstajalo več kot 1000 dokumentiranih delovnih prevzgojnih taborov.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.